annars þótti þetta kvæði svona heldur ríkt.
Já, já.
Æ, já.
En var ekki eitthvað farið með það?
Já,
jú, jú. Var ekki eitthvað farið með það?
Jú, jú, þá farið með það.
Hefur þér ekki þótt að þið gaman á þessum kvæðum?
Jú, sömum er það. En annars hef ég verið mjög mikið gefin fyrir gaman kvæði.
Já. Hvaða kvæðum hefur þú mest að mætur á, á þessum gömlu? Er þetta að segja það?
Já, ég hef miklu meiri mætur á þessum gömlu skáldum heldur en þessum ungu. Til dæmis eins og Bónukjálmari, Kristján Jónssyni, Jóni og Bægisá, Sér Jón og Bægisá. Og svo nú ég vil hins sem yngri eru, Steingrímur Thorsteinsson og ágætur og Matthías Jökulsson. En þessi atómskáld, þetta bara helvítismull.
En þessi gömlu skáld eins og Guðmundur Bergþórsson og Bjarni Þingmúle?
Já, þeir voru ágætir. Þeir, ég, þess vegna hef ég nú haldið mikið upp á kvæði Guðmundar Bergþórssonar hérna, þau hafa aldrei komið á brent.
Nei.
Nema bara svo sáralítið af þeim.
Já, ég hef mér tekið eftir hvað það mikið af kvæðum eftir hann.
Já.
Var til dæmis minna að það væri farið með kvæði eftir Stefán Ólafsson heima hjá þér? Eins og Björn Mey og Reyn og Stássson.
Nei, nei. Og hugafundur.
Já.
Hann er vengst ekki í bókinni.
Já.
Það er ágætt kvæði.
Já. Voru kvæði Stefáns daltið höfðum hönd?
Svo lítið svona, það er, það var svo vont hann á í þetta, það er, mörgur kvöld ekki fengið þetta.
Nei.
Já, skulum. Já, ég var að leita hérna hugafengi.
Já, við skulum halda áfram. Bittu við.